Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Umarangkada na ngayong ika-10 ng Disyembre ang social media ban sa mga under 16 years old dito sa Australia. Ang tanong, handa na ba ang pamahalaan mga magulang at kabataan? Sa ating ulat sa Usapang Parental, titingnan natin kung paano inihahanda ng mga magulang ang kanilang mga anak at ano-ano ba ang mga apps na kabilang sa ban. Gumagamit ng social media ang 15-anyos na anak ni G. Clemen na si Pammy upang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan. At sa pagpasok ng social media ban para sa mga under 16 years old, pakiramdam niya na unfair ang bagong panukala ng pamahalaan.
Sabi niya, it's unfair. So we have to respect her opinions, diba? Kasi ganun naman eh. So anyway, sabi niya, it's unfair kasi nga daw, they already starting to get used to it, using social media to communicate with their friends. But I think she was so innocent that she never see the danger of it. Hmm. But like for her, it's unfair. Kasi nga daw, she cannot see what her friends doing, or sometimes they use the platform to communicate and to post something or to look for different people's posting video, something like that. Yeah. So she don't like it.
Sa ilalim ng bagong panukala, epektibo simula ngayong araw, ika-10 ng Disyembre, ang lahat ng batang mas bata sa 16 years old ay pagbabawal sa piling social media platforms. At ito ay hindi maliit na listahan. Ayon sa eSafety Commissioner, ang mga sumusunod na apps ay opisyal na age-restricted. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Threads, Twitch, X o dating Twitter, Kick at YouTube. Ito ang mga platform na hindi maaaring gamitin o panatilihin ng isang batang wala pang 16 years old. Ayon sa gobyerno, ang mga platform na ito ay may interactive features na may mataas na risk, direct messaging, content posting, algorithm-driven feeds at open community interactions. Ayon kay Communications Minister Annika Wells, layo ng pagbabawal na protektahan ang mga kabataan.
With one law, we can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioral cocaine. And on 10 December, there are going to be withdrawal symptoms. Teenagers will be upset, some will fight to get back on, some will manage to find their way around the tech and keep their accounts. But I truly believe the short-term discomfort will be worth the long-term benefits.
Sa kabilang banda, may ilang apps na hindi kasama sa ban, gaya ng Discord, Messenger, WhatsApp, Roblox, Pinterest, Google Classroom, Steam at Steam Chat, at YouTube Kids. Pero ayon sa eSafety Commissioner, maaring madagdagan pa ang banned list kung lilipat ang mga kabataan sa mga app na ito. Para sa inang si G. Clemen, isang magandang kilos ito, lalo pat naranasan ng kanyang isa pang anak na babae ang online bullying.
It's about time. Kasi, I have, when my 20-year-old now, when she's like about 15, she was bullied. And with social media, sometimes they're looking yung kung anong post niya, tapos ibabash siya doon, magko-comment, ganyan. Mm-hmm. Alam mo yun, nakakasira ng yung self-confident niya na wala sa ganung paraan. Nag-post ka, and then ibabash ka sa school. Mm-hmm. Ah, ganito, nandito ka sa ganito, nasa MCG ka, ganyan-ganyan. Collingwood supporter ka, pati mga ganung bagay. Mm-hmm. So, in a way, as a mom, and I experienced those to my second daughter, I really like this look.
Ngunit aniya, malaki din ang epekto nito sa mga pamilyang ginagamit ang gadget para sa mga anak na may kapansanan o kondisyon.
Working with people with disability, 'di ba? Some parents they do that para mawala yung meltdown, para matahimik yung anak. Yung anak ko kasi, si Pami, you know, she's 15, meron siyang anxiety.
Mm.
So, in a way, siguro, parang naano niya, kasi may anxiety siya, ayaw niya makipag-personal interaction with other people. So, ang ano niya lang is, mag-social media na lang ako, hindi naman nila ako nakikita, o ano, okay lang yun, di ba? Parang ganun yung outlet niya, is social media, para at least hindi siya anuhin ng anxiety.
Dagdag niya, bago pa umarangkada ang social media ban, ay inihanda na niya ang kanyang anak sa mga pagbabago.
You know, I was just talking to her last night. Like, she's sad because she said it's unfair, blah, blah, blah. But it's good as well that I have an adult daughter that's still living in my house. So she helped me to prepare Pami. Like, you know, you should be careful. It is danger out there. You know, sometimes you see that, oh yeah, it's nice. You know, sometimes you can meet people or something like that. But that people you didn't know, it will harm you or something. So, siguro yung danger lang, in-explain ko lang sa kanya kung ano yung possible danger ng social media. Kasi talagang minsan, mga innocent pa kasi sila eh. They think that they know better, pero innocent. So, they didn't know the risk.
Sa tingin din niya, may mabuting idudulot ang pagbabago pa sa kanyang pamilya dahil mas magkakaroon na ang kanyang anak ng interaksyon sa labas ng kanyang smartphone.
Not posting so much, but she was depending on playing games on social media. Sometimes she just stay in the room. And I was like, why don't you come out? You know, I'm playing games, you know, like that. So maybe the parents siguro mahirapan yung iba. Pag nag-get used to it ka na, pag nasanay ka na, ganun na yung sistema mo sa anak mo, mahirapan ka nga kasi nga mag-a-adjust ka ulit.
Yeah.
Pero in a way, sabi ko nga kanina, sa umpisa lang mahirap. Pero pag nag-get used to it mo na, okay na, masasanay na din sila.
Ngunit paano ba papatakbuhin ang ban? May kanya-kanyang paraan ang bawat social media app para i-verify ang edad ng users. Dahil kailangan nilang pigilan ang mga bata na 13 to 15 years old na gumawa o gumamit ng accounts. Ganito ang gagawin ng bawat platform. Sa Snapchat at Kick, gagamit sila ng KID at Connect ID, isang digital ID system kung saan kailangan mag-upload ng ID o gumamit ng verified parent account. Sa TikTok, gagamit naman sila ng AI o artificial intelligence para makita kung mukhang minor ang user sa photo o video at may human moderators na magdo-double check. Sa YouTube naman, susuriin ang Google account information tulad ng birthday at family account settings. Sa Meta, Facebook, Instagram at Messenger, hindi pa kompleto ang detalye pero nagsisimula na silang mag-shutdown ng accounts ng mga batang nasa edad 13 to 15 years old. Ngunit makakahanap kaya ng paraan ng mga bata para makapasok sa mga restricted apps tulad ng paggamit ng VPN o fake ID? Ayon sa tech expert at chair ng Electronic Frontiers Australia na si John Payne, posible ito.
Kids are looking at using VPNs, obviously, to get around the ban. Kids can also use individuals to sit in for them, an older brother or a sister, to take a photograph and have go through biometric estimation of their age. They can use software to modify their own photograph to make them look older. There are so many ways to get around this. It has more holes in it than Swiss cheese.
Samantala, maging ang mga batang may temporary visa tulad ng international students ay kasama sa restriction kung sila ay ordinary residents sa Australia. Pero ang mga turista lang ng ilang linggo ayon sa pamahalaan ay malabong maapektuhan. Samantala, ang mga platforms na lalabag ay haharap sa mga heavy penalties hanggang $49.5 million kung hindi nila mapipigilan ang under 16 users. Bagamat walang penalty sa mga kabataan at magulang, sinabi ng pamahalaan na ang panukala sa age restriction ay upang hikayatin ang mga platform na bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga kabataan. Nagbabala din ang e-safety na kung pinagbabayad ng fine ang mga magulang o kabataan, maaring ito ay scam. Ayon naman kay Dr. Tiffany Apps, Senior Lecturer sa University of Wollongong at Chief Investigator ng ARC Center of Excellence for the Digital Child, isa itong malaking pagbabago sa mga kabataan.
This could be potentially a really big change for young people who are connected online with each other. Some of the things that kids have been telling us is they're worried about things that might happen in the physical spaces that they're in when they don't have that space to connect. It really is a great social experiment at the expense of our kids. There are lots of government bodies and organisations who have been sharing resources and tips to support young people, and I really encourage families and teachers to connect in with those trusted bodies and resources.
Habang nagpapatuloy ang debate at diskusyon sa bisan ng social media ban, isang bagay ang malinaw. Layunin itong bigyan ng mas ligtas, mas kontroladong digital environment ang mga kabataan. Para sa iba, ito ay proteksyon. At para sa iba naman, ito ay limitasyon. Para sa Usapang Parental, ako si Claudette Centeno.
Usapang Parental. Usapang Parental.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.